Ватыканскія музеі рыхтуюцца да рэарганізацыі маршрута наведвання. Зараз турысты маюць у сваім распараджэнні экспазіцыю працягласцю 7 кіламетраў, але большасць з іх ідзе кароткім шляхам, адразу ў Сікстынскую капэлу і станцы Рафаэля. Такім чынам, значная частка папскіх мастацкіх калекцый застаецца ім практычна невядомай. Вырашэнню гэтай праблемы павінна паспрыяць стварэнне дадатковага ўвахода ў музеі, які будзе знаходзіцца недалёка ад цяперашняга і дазволіць патрапіць адразу ў тыя часткі, якія на сённяшні дзень маюць найменшую колькасць наведвальнікаў. Гаворка ідзе пра Грыгарыянскі музей свецкага мастацтва, этналагічны місіянерскі музей і квадратны сад, распавяла дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята. Здараецца, што жадаючы наведаць Сікстынскую капэлу, многія людзі не могуць гэтага зрабіць з-за вялікай колькасці турыстаў ці кепскай арганізацыі патоку наведвальнікаў. Падобныя рэчы, паводле яе слоў, з'яўляюцца непрымальнымі, бо заданне ватыканскіх музеяў гэта не проста знаёміць з мастацтвам, але таксама даць сведчанне веры і хрысціянскай пабожнасці. Акрамя рэарганізацыі маршрута наведвання ў планах ватыканскіх музеяў стварэнне новай і больш вялікай канферэнц-залы, бо цяперашняя разлічана ўсяго на 120 месцаў, чаго недастаткова для правядзення важных мерапрыемстваў, а таксама больш прасторнага памяшкання для правядзення часовых тэматычных выстаў. Барбара Ята распавяла таксама пра запланаванае ў бягучым годзе заканчэнне рэстаўрацыі фрэскі «Бітва на Мельвійскім масту» ў станцах Рафаэля, правядзенне ватыканскай выставы ў Мексіцы і іншых ініцыятывах, сярод якіх вялікая выстава, якая ў снежні прыбудзе ў ватыканскія музеі з Расіі.